بسم الله الرحمن الرحيم أبوك مدحني كل ما لو جد عيني يا دك هكو شهيدة قريحية أكد عيسى دحسنا كهرة إزجوز كزوب أيام أنت لا تلا يا إن أمقدش لا وقبض دولة فدرال سوماليا وح أشكت إن قريحي كد عيسى جوز كزوب سدحسنا ضد كهرة أول هي مصيبة قرن سيايا وزير كجرجر يا مارين تمسيب إنك ayaa sheegay in umada Soomaaliyeed aysan iloobi doonin dadkii ku shahiiday qarxii 14kii Oktoobar ardayda jaamacadda Puntland waxa ay soo saareen agab caafimaad oo ka hortaga COVID-19 wararka dibadda waxa ka mid ah maamulka Mareykanka oo soo jeediyay hindise hub loogu iibinayo waddanka Taiwan
waxaan u baahanahay inaan aragno Soomaaliya oo nabad ah qurux badan isla markaana barwaaqo laakiin wali ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadi
muwaadin ogeyn muwaadin guushu inay ku timaado marka si wada jir ah loo hawlgalo guldaraduna ay timaado marka mid loo shaqeeyo oo qof kasta danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed
madaxdeenu guusha way inagu hoggaamin kartaa anaguse waa inaan noqonaa dadkii garan lahaa
aan wada jirno walaalayaal gacmo wada jir bay wax ku gooyaan
intaati waxa hayda warka madaxdiisi haatanna isagii ofisan kulamo loogu duceynaya dadkii ku shahiiday qarixii ka dhacay 3 sano ka hor isgooyska Zoobe ee magaalada madaxda dalka ee Muqdisho ayaa maanta lagu wadaa in lagu qabto magaalada Muqdisho 14ka Oktoobar ayaa waxa hayda masiibo qaran oo dad badan ay ku dhaceen isgooyska Zoobe ee magaalada Muqdisho kadib markii kooxda argagixisada ee Al-Shabaab ay halkaas ka fuliyeen qarax aan cid loogu aabayelin oo dad badan halkaas ay ku dhinteen taasi oo keentay khasaare isugu jira naf iyo maal iyo hantiba sadaxsan koor oo maanta oo kala ayaa hayda markii isgooyska Zoobe oo ka dhacay qarxii dadka badanna ay ku dhinteen saameyn noocee ah ayuu ku yeeshay umada Soomaaliyeed oo warbixinta iyadii waxa noo diyaariyay Maxamed Muuse Tarsan
sadaxsan koor maanta oo kale mid ka mid ah qarxiyadii ugu weynaa dunida ayaa ka dhacay isgooyska Soobe ee Muqdisho 587 qof oo rayid ah oo ganacsato iyo dad wadada marayay isugu jiray ayaa ku nafwaayay. Axmed Deberdayow waa mid ka mid ah dadkii ka badbaaday weerarka, waxa uu dib u xasuusanayaa maalinkaasi iyo sidii uu ku badbaaday. Taalada 14ka Oktoobar ayuu u yimid si uu ugu duceeyo 5 ka mid ah saaxiibadiis oo maalinkaasi geeriyooday. Inkastoo saaxiibadii uu ku waayay qarxii Soobe, ganacsigii yaraa ee uu lahaana uu ka baabaay, haddana waxaa garab qabtay saaxiibkii kale axmed oo ah farsamayaqaan furayaasha ku qora isgooyska Soobe murug iyo calool xumo ayuu dareemayaa walise ma uusan rajo dhigin oo waxa uu ku ganacsanayaa isla goobtii uu 3 sano ka hor ku sigtay dhismayaasha iyo ganacsigu waa ka soo kabsasho og yihiin qaraxyada ka dhaca Muqdisho dadkase waxay ku tahay mahadho raad ku reebta goobtan waxay mar u ekayd qabuuro iyo deegaan dhulgariir uu ku dhacay maanta se waa mid camiran oo 3 sano kadib Soobe waa sidiisii Maxamed Muuse Tarsan warbaahinta qaranka Muqdisho
dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegtay qarixii ka dhacay isgooyska Soobe inuu ahaa masiibo qaran iyo mid caalami ah taasi oo dad fara badan oo caalamka laftooda ay ka damqadeen ayaa wasiirka gargaarka iyo maareynta masiibooyinka ee dalka Soomaaliya mudane Xamta Saciid Xamta ayaa sheegay in umada Soomaaliyeed aysan ilaabi doonin haba yaraatee dadkii ku shahiiday qarxii 14kii Oktoobar uuna ahaa masiibo qaran
dowladda Soomaaliya waxay xasuusanaysaa dhibanayaasha weerarkii bahalnimo ee 14ka Oktoobar 2017 waxay ahayd dhacdo aad u xanuun badan taabatay qof kasta oo damir bani aadinimo leh waxaan ku weynay wiilal iyo gabdho boqolaal gaaraya boqolaal ayaa ku dhaawacmeen maalintaas waxay mudantahay in la xasuusto markii hore aan u duceyno inuu Ilaahay u naxariisto dadkaas meeshaas kuna fuwaayo. Adduunka dhan waa leeyihiin maalmo xanuun badan, waxaan loo sameeyaa xasuusta maalmahan oo kale si ay noogu noqoto cashar laga barto sida ay lagama maarmaan u tahay in aan xoojino dowladnimadeena, inaan noqono dad ay taariikhdu baruurijiso waxna ka barta. dhacdadii Oktoobar 14, 2017 waxay tahay ku astaysan tahay sanado badana ku calaamaysnaan doonaan in ay ahayd musiibo qaran. dhacdadii Oktoobar waxay tahay astaysan tahay sanado badana ku calaamaysnaan doonaan in ay tahay musiibo maalin musiibo qaran ah, waxayna ahaan doontaa maalin la soo xasuusan doono sanadaha soo socda. maalin la iloobi karo maaha, waa maalin aad u xanuun badan oo mudnaha markase Soomaali kasta u xasuusto damiir leh. qaraxii Oktoobar waxaan ka baran karnaa si ay muhiim u tahay in aan qaran ahaan maalgelino hay-adaheena ka jawaabista xaaladaha, iyo aan yeelano qorshayaal lagu yareeyo khataraha musiibooyinka. Mareykanka waxay xasuustaan 11 Sebtembar, Japan waxay xasuustaan maalintii Hiroshima Nagasaki, anagana maalintaas inaan xasuusano.
aqoon isweydaarsiiya ama aqoon kororsiiya ku aadan horumarinta afka Soomaaliga oo ay soo qabanqaabiyeen macadka Hilaalaha ee lagu qabtay magaalada Muqdisho oo ay ku qabteen markaasi macadkaasi, Ayuub Cabdiraxmaan Maxamed ayaa eegaya.
Professor Cabdalla Cumar Mansuur ayaa bixinaya kulankan aqoon kororsiga oo soo qabanqaabiyey macadka Hilaal, kaas oo ku saabsanaa asalka af Soomaaliga, isbedelada iyo caqabadaha ku dhacay. aqoonyahano, suxufiyiin, dhalinyaro iyo marti sharaf kale ayaa ka qayb galay aqoon kororsigan oo inta badan uu Professor Cabdalla Mansuur sharaxaad uga bixinayay asalka af Soomaaliga iyo isbedelada ku dhacay. Maxamed Ibrahim Fanax oo ka tirsan macadka Hilaal ayaa faahfaahiyay ujeedka aqoon kororsigan.
barnaamijkan wuxuu ku saabsanaa taariikhda afka iyo isirka Soomaaliyeed. waxaa noo soo jeeday itadoor ku sameeyay afka Soomaaliyeed. waxaa muhaadarada noogu qornaa oo ay xarunta Hilaal ka faa'iideysanaysay booqashada uu bare sare Cabdalla Cumar Mansuur oo ah aqoonyahan oo noociisa waddanka ku yar yahay ama isirka Soomaaliga uu ku yar yahay, qarin afriqaana.
Professor Cabdalla Mansuur ayaa ka jawaab celiyay su'aalo ay weydiiyeen qaar ka mid ah ka qaybgalayaasha kulanka.
lahjada maay waa lahjad sida ay lahjadu tahay maxaa tiri lahjadu waa af maaha. waxaa kaloo jira lahjado laisku yidhaahdo digil qabaail ku hadlaan u gaar ah. misaal garaha, lahjada garaha la yidhaahda kow afar waay lahjadaha digan gare, jiidu, tunni, dabar waa lahjado kala duwan waay oo xataa iyaga dhexdoodii marar aan isfahmayna. su'aal maxaa kala duway oo maxaa tirada waqooyi iyo koonfur way isu dhowaan isfahmayaan. afkii wuxuu yeeshay ereyo cusub oo u suurtageliya in lagu cabbiro waxyaaba oo aanan maaragtay Soomaaliga oo hore aan lagu cabbiri karin, kimistriga ahaado, xisaab ha ahaato, ama waxyaabaha casriga ah, yacni waa la casriyeeyey.
Professor Cabdalla Cumar Mansuur oo ah qabiir aqoon cilmiyeed u leh dhaqanka iyo af Soomaaliga, isagoo shahaadada cilmiga afka iyo dhaqanka ka qaatay jaamacadda Roma, ayaa maalmihii ugu dambeeyay kulamo aqoon kororsi u qabanayay dhalinyarada Soomaaliyeed. Ayuub Cabdiraxmaan Maxamed, warbaahinta qaranka, Muqdisho.
ardayda wax ka baratay jaamacadaha ku yaala Puntland oo ay soo saareen agab caafimaad ee ka hortaga COVID-19 ayaa halkaasi lagu qabtay. Yuusuf Maxamed Maxamuud ayaa warkan ka soo diray magaalada Garow.
dadaal qaatay bilo kooban, wax soo saar lama filaan ah ayaa agabka ay soo saareen ardaydaani oo waqtigiisii ku soo beegmay ayay kulansadeen. ardayda kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda BSU ee magaalada Garow iyo macalimiintooda oo wada jira daah furayna soo bandhigista jeermis dile iyo afxir cadadkoodu aad u badan yahay.
ajendaha ama kulankeenu wuxuu daaran yahay soo bandhigidda iyo wareejinta product ku saabsan COVID-19 oo ay jaamacaddu soo saartay muddadii u dambeysay ay ku hawlaneed oo ah sida boorka aad ka aragtaanba 15,000 oo sanitizer oo ah alcoholka gacmaha lagu dhaqdo ee jaamacaddu soo saartay iyo sidoo kalena 12,000 oo afxir oo ah face maskiga aad aragteen oo aan wada xirannahay.
Maamulka ku-xigeenka jaamacadda BSU Fuad ayaa tilmaamay inay ahayd riyaad adkayd hirgalkeedu balse ay ku guuleysteen ka jaamacad ahaan ayna sii wadi doonaan.
Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta inay noo noqoto maalintii koowaad oo intaan xajmi la-eg 15,000 oo xabo in lasoo bandhigo. Maanta waxa weeye farxad weyn bay noo tahay, waana riyo hirgashay runtii jaamacaddu markii hore ku ahayd riyo balokasta ay la wadaagta ee dhahaysay waa riyo xakan waxa socda.
Agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Puntland Dr. Cabdirasaaq Xirsi Xasan ayaa xusay in agabkaani noqday waxyaabaha loogu baahi badan yahay dunida waqtigaani kadib soo ifbaxitaankii cudurka COVID-19.
Adduunka hadda lagu jiro gaar ahaan markuu bishii saddexaad uu bilowday cudurkaani, wixii ugu darnaa oo la waayay wuxuu ahaa waxa la yidhaahdo sablaygii ay ugu horreeyaan maskiga ay ku xigaan waxa la yidhaahdo qalabkan hadda jermis dilaha oo hadda halkan yaalla. Waxaasoo dhan marka waxaa keliya ka badbaaday waddamadii local production-ka ama waddankooda ay wax ku soo saarayeen.
Cabdulaahi Cabdi Xirsi, wasiirka ganacsiga iyo warshadaha ee Puntland oo qayb ka ahaa madaxdii ka soo qayb gashay daafurka agabkani loogu hortago cudurka coronavirus, waxa uu ku booriyay ardayda iyo jaamacadaha dalka inay sameeyaan cilmi baarisyo iyo wax soo saaro wax ka taraya caqabadaha dalkeenna ka jira si xalkooda loo gaaro.
Waan uga mahadcelinayaa, waan ku dhiirigelinayaa inay sii wadaan oo maanta problemada ina haysta oo ay ka mid tahay faqriga oo colaadu ka mid tahay oo corruption ka mid yahay oo jahlu ka mid yahay in research inta laga sameeyo aynu xal u helo waxaas oo ka bacdina dawladda loo soo bandhigo soshaatiga loo soo bandhigo aynoo noqoto wax oo research based ah oo cad oo aan ka duuli karno oo ka duuli karno aynu xal u heli karno.
Yuusuf Maxamed Maxamuud, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Garoowe.
Ciidanka bileyska Soomaaliyeed ee magaalada Johor waxa ay ku codsadeen bulshada magaaladaasi in ciidamada ay kala shaqeeyaan sugidda amniga ee gobolka Shabeellada Dhexe. Cabdiraxmaan Wadani ayaa warkan saakay aroornimadii hore nooga soo diray magaalada Johor.
Taliska booliska degmada Johor ayaa sheegay in amniga magaalada Johor la isku halayn karo ka gadaal howlgallo laga sameeyay gudaha magaalada. Taliyaha saldhigga booliska degmada Johor dhamme Maxamed Siyaad Cali Anjeex ayaa sheegay in xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada Johor xarumo ay ku leeyihiin habeen iyo maalinna ay ka howlgalaan.
Waxaan la shaqeynaa wasiir la socota magaalada, waxaa degan xaafad ka saciida booliska dhex degan, waxay la shaqeeyaan, waxay la shaqeeyaan degmada, waxay la shaqeeyaan yani maaragtay talisyada oo ay khusayso yani maaragtay magaalada magaalo amni ah oo boqolkiiba boqol isku halayn kara waayo. Aadan ugu mahadcelinayaa dadkan reer Johor, dad nabadeed waaye, wayna la shaqeeyaan, wayna yani mar dad nabad u bisilna waaye. Sidaad la socotana magaalooyinka Soomaali waa magaalooyinka ugu nabadgelyada badan ee Johor ka mid tahay insha Allah. Yani maaragtay ahuu sidaad la socotaan yani saldhigga dadka lagu soo xiray, cid wax lagu waayna waa la sii daayaa, cid wax lagu arkana hay-adaha iqtisaadka oo sida maxkamadaha ayaan geyn doonaa haddii la yiraahdo insha Allah.
Waxaa soo dhaweeyey howlgalladan boolisku ay sameynayaan shacabka ku nool caasimadda Hirshabeelle ee magaalada Johor. Abukar Maxamed Baadle, warbaahinta qaranka, caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle, magaalada Johor.
Akhyaabtaha guda naga dhegaysanaysa halka aad nagala socotaana waa Radio Muqdisho codkii Jamhuuriyadda Soomaaliya. Haatanna wararkii dibadda. Maamulka dalkaasi Mareykanka ayaa soo jeediyay hindise hub loogu iibinayo waddanka Taiwan hub oo ka mid yahay diyaaradaha droneka loo yaqaano iyo gantaalada lagu rakibo maraakiibta ee meelaha fog iyagoo wax ka duqan kara, iyadaa oo uu jiro cadaadisa dowladda Mareykanka uga imaanaya dhanka Indochina ama Shiinaha oo aan doonaynin in hub iyo agab military maamulka Trump uu ka iibiyo Taiwan oo Shiinuhu rumaysan yahay in Taiwan uu yahay gobol ka mid ah dhulka ama dhul weynaha Shiinaha saraakiisha Mareykanka ayaa waxa ay sheegeen in Mareykanku maalinnimadii Talaadada ahayd ee madaxweynaha dalka Mareykanka Trump uu wado qorsho uu ku doonayo in diyaaradaha daraniska loo yaqaano uu ka iibiyo waddanka Taiwan. Diyaaradahaasi oo kale oo MQ-19 waxaana sidaasi u sheegay wakaaladda wararka ee faafisa Reuters ilo xoggaal ah ayaa waxa ay sheegayaan in arrintaasi ay tahay mid uu doonayo madaxweynuhu inuu fuliyo. Xafiiska arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka iyo guddiga arrimaha dibadda ee aqalka wakiilada ayaa waxa ay leeyihiin xuquuq ay dib ugu eegayaan heshiiska hubka agabka military ee dalka Mareykanka uu doonayo in uu hub kaga iibiyo Taiwan ka hor inta aan loo gudbin waraaqaha ogeysiinta aqalka wakiilada. Xiisadda dhinaca siyaasadda ah ayaa ka jirta waddanka Guinea oo madaxweynaha iminka talada dalkaasi haya oo lagu magacaabo Alpha Conde oo uu doonayo in mar saddexaad loo doorto xilka madaxtinimada ee dalkaasi, isaga oo doonaya doorashada dhici doonta 18-ka bisha Oktoobar. Iyada oo dhinaca kale ninka ay sida weyn isaga soo horjeedaan lagu magacaabo Sulia Dalan Diola, isla markaasna uu doonayo in dib doorashada Alpha uu markaasi muddo 10 ah hayay xafiiska madaxweynenimada aan dib loo dooran ee dalkaasi Guinea. Waxa uu weydiistay dalalka jaar kale ah dalka Guinea in ay soo fargeliyaan doorashada si aan loogu shuban. Hogaamiyaasha mucaaradka ayaa kala horeeya waxa ay maxkamadda ku xukuntay xukun dil ah isaga oo markaasi lagu eedeeyey in uu waday mashruuc qaran dumisa taatii oo markii dambe dacwadaasi laalaalay amaba la iska dhaafay. Wararka ka imanaya boqortooyada waddanka Saudi Arabia ayaa waxa ay sheegayaan in dalalka kale ah Shiinaha, Ruushka, Kuuba ayaa loo doortay maalinnimadii Talaadada in ay ka mid noqdaan xubnaha dalalka ka tirsan golaha dhowrida xuquuqda insaanka ee jamciyadda quruumaha ka dhexaysa, iyada oo doorashadani ay abuurtay caro ka timid dalalka kale ee qaramada midoobay ee ka tirsan. Hata yeeshee, taasi beddelkeeda waxaa loo diiday boqortooyada waddanka Saudi Arabia in ay ka mid noqoto dalalka dhowra xuquuqda insaanka 3 sano ee soo socota. Maxaa yeelay bilaadan waddanka Sacuudiga ayaa waxa uu ka mid yahay dalalka sida xun ugu xadgudba xuquuqda aadanaha. Rashiya iyo Kuuba ayaa si caadi ah loo doortay dalalka kale ee Shiinaha, iyo boqortooyada Saudi Arabia ayaa soo galay tartana loo tartamayay kursiga golaha dhowrista xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay. Waddanka Pakistan ayaa waxa uu helay 169 cod, iyada oo waddamo kale oo iyagu tartamay iyaguna ay codad kala duwan iyaguna halkaasi ay ka heleen. Warkii waad ka dhageysanayseen Radio Muqdisho, codkii Jamhuuriyadda Soomaaliyana dhegeystayaal wanaagsan.